I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba. Egunon entzule guziei, egunon zuri, Mikel.
Egunon, Josu, egunean entzule guziei biztanda baietz.
Kultur kuboa, hasten dugu, gau jere, behiz ere hasteuntan denak elgarrekin.
Hori da, forma bizi-bizian.
Hoxe bera. Eta gorkoan ere, kultur kubo eklektikoa, ukanen dugula, hasteko liburu gintzan edo idazlan bat aipatuko dugu hori da, Mikel, eh?
Bai, bereziki gaur egun gazte literaturan berizitua den idazle batekin, Jasone Osoro ezaguna da ere kazetaritzan eginditako eta gidoigintzan eginditako lan. Eta berekin plazera ondia izan dugu mintzatzeko eta bere azken lanak aipatzeko. Besteak beste.
Laste hori eta ondotik, biherren parte batean erraiteko, izen biziki iringarri bat, eta gustore janen du, Txapito Guzman eta Ibarrako Langustinoek, taldea, aipatuko dugu.
Bai. Hori, humorez beteriko talde bat, rantxerak eta elektrotxarangare egiten dutenak. Zinez, entzutekoa eta ze giro, ze animoak dituzten, ze bizi poza, egoipetit bekin mintzatzeko para izan dugu, eta ikusuko duzu ze gozotasuna.
Untxan, gaur ere mementu honak beraz kulturko boan, baina hori dena ipatu baino lehen, beti bezala, hasiko gira berri bitxi batekin, edo historio jingat, berringarri batekin, edo quiz batekin, ean, ze prestatu didazun eta diguzun, Mikel.
Bai, quiz bat aipatu duzu, hori da intzusen ere, ez da berri bitxi bat, badira, lau edo bost berri bitxi, baina, are, gaur badut lehiatzeko edo zuri lehiarazteko gogoa, beraz, harin bat galdera ingo dizkizut, bakizu loreetan ibiltzen direlarik polinizazioareko zein abere ibiltzen da gehienik,
Ahleak.
Bistanda baietz. Baina lore batzuentzat, ez guztietzat bistanda, baina lore batzuentzat erleak baino hobe euliak ere omen dira.
Bai,
ni ez nekien bat ere eta ara deskubritzeko parada badugu. Are, oraingoan galdera bat hor zen, pixkat materian sartzeko, igelak, kizu igelak, kanpoan direlarik, arroka edo harritxo baten gainean, birikietatik arna sartzen dute, gu bezala, eta beste, baina uretan direlarik, eta uretan demorainitzez egoiten aldira hor urazpian, arnaz egiteko aldakizu nola egiten dute, zer erabiltzen duten?
Txatzeko baute olako airea stokatzeko gorputza barnean edo olako zait?
Bai. Oksigenozko bombonak
sobera filma ikusi ditut.
Ba, ez larrua erabiltzen dute.
Larrua?
Bai. Ba, seguruenik larruak filtroa egiten du oksigenoa bakarrik utziz pasatzen, baina ez ura, eta ara, beraz, ur azpian larrua eta ur kanpoan beraz, birikiak. Ara,
dos.
Zorbeltz, beltza, zautzen alduzu.
Ez.
Egazti edo txori beraz mota bat da, beraz latindarrez apus-apus, frantsesez martine noir, eta espainolez benzejo komun. Airean pasatzen du bere bizitzaren parte haundiena, airean jaten du, airean loiten du, airean erreproduzitzen, larrua jotzen, edo bor, egalak jotzen, erraiten elko dugu. Badakizu, zenbat denboraz egoiten alden airean lurra unkitu gabe. Hala, tirada baten.
Aipatu duzun guzia segidan egiten du, edo pausak egiten ditu tarteka pausatzen da pixkat, edo...
Errandautzut, airean ere lo egiten duela,
Pua, be, ali jango nuke, zenbat denbora segidan basten aldo airean.
Bai.
Bi haste.
Deratzi eta amar hilabete artean. Deratzi eta amar hilabete artean lurra pausatu gabe. Bai, justu pausatzen dira, usaien pausatzen dira, arrautzen beraz babesteko eta 200 kilometro orduko abiadura ere hartzen aldutela. Zinez,
hankak etzazko lokartzen,
nire ustez ez ditugu hainbeste ezautzen, zentatuna denbora guztian airean dira, ez ditugu segulan ikusten. Zorbeltz, beltza beraz. Italuz, Balkanet ko pinudi bat da, eta berat Europako Suaitz zaharrena da, eta oino bisirik, eta beste, baldakizu zenbat urte, are gutxi gora bera, zenbat urte izaiten alditu Italus Balkanetako pinudi horrek?
Jango nuke, 3000 urte.
Horre, lehen esaski horrein sobera. Benamo, ala ere, milakoetan sifratzen da. Mila berreunta hogeita marrurte. Mila berreunta hogeita marrurte, zenbat gauza ikusi dituen pinudi horrek, begiak baldin baditu, biztan da ez dakit.
Arbolekin segitzeko, ne, baduzu, Yellowstone-en parkean, estado batuetan, beraz, ez da arbol bat, dena biziki zaha, baina olako oian oso bat, zenta oian osoa heldu da berri joetatik, eta ondorioz, bada kasik arbol guziek erraiten aldugu badituztela, edo hasteko oianak, uste dut ordela, be kasik milaka eta milaka urte ordela, beti edatzen eta beti aldatzen bere arbolak, baina berri joetatik heldu denez, kasik konsideratzen da arbol horiek badituztela, milaka eta milaka urte, bai, horre argi-garria zenbat irauten alduten...
Zue egin beharko dugu, eta hola, ondoko emankizunaren zat, badugu berri bitxi bat.
Hoxe bera.
Hara, eta azken anekdotatxo bat, edo ez dakitzu kaldaritzan maite alduzu gola, gauzak egiteko, eta beste.
Bastak ahotzen.
Eta gertatzen zaizu, kipulak mosterakoan negarri egitea,
bai? Bai, 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 kasik beti.
Ba, hara, emango dutzut rukutxo bat, zer egin holako kasuetan, kipula hartzen duzu, eta moztuen hasi baino lehen hartzen zu xingoma edo txikli bat, azten zirea mastikatzen, azten zirea mosten kipula, eta ez duzu negarrinen.
Egia.
Ba, entxatu azteuntan, eta ondoko aztean aipatzen dugu.
Aratsuntan berian entxatuko dut.
Ara, eta Balkanetako pinudia aipatu baitugu, are musikatxo bat prestatu dut, Bosniar Segonibinako Dubiosa Kolektiv No Escape kantua, eta, bon, hori, Balkanetako musika da, bainan, kusiko duzu, gaurkotua.
Ea ba, entzun dezagun, Dubiosa Kolektiv.
Escape from Balkan, what's the Balkan, no escape from Balkan, what's the Balkan, no escape from
dubioza kolektib, entzuten ginoen, ze onak diren, edo ze estilotan ekialdeko ritmo eta ere horiek.
Giroa esartzen, mankizuna ez tapen ontan.
Hori sebera.
Eta zuk, zer motako berri bitxea horkitu.
Ege reiteko ez dakitea giroa azkartuko dudan, edo behar ba,
palduko. Ui, beltortzen azu.
Otsailan izanki, otsaila erditsutan, edo laste erditsutan, San Valentin, edo San Valentin besta aipatzeko emeia, ukandut. Erri batzuetako oiturak edo anekdota erringarri batzuk aipatuz, eta joan ez hasteko Tailandiara. Eta Tailandian dela zenbait urten estudio bat agertu zen nun erraten zen gazteen eren bat edo kasik erdi bat batxema iten zuen San Valentin besta zela aukera bikain bat virginitatea galtzeko eta hori ikusiz bedeze gertatu da bizitu direla noski poliziak eta familiak eta pixkat klase kontserbadore oso bat izitu da eta erabakia izan da besinpleki San Valentin gauan gaueko amajetatik aintzina ebe gazteek ama lau, ama iru, ama bost, ama sei urte inguru besinpleki etxean egon behar zutela.
Karrikan eta... ibiltzea debekatua.
Hori da, karrikan ara. Ibiltzea debekatua, behara, zinez sinpleki konpondu dute arazoa, eta sinpleki be, gazteak atsemanak barin baziren kanpoan tenore hori pastu eta gero, erabanak ziren edo komisaldegira, edo etxera.
Belarrietatik.
Hori da, beharrietatik, diozun bezala. Diozun bezala. Estado batuetara goaz orain, eh? Eta han agertu da enpresa bat, deitzen dena Alibi Network. Alibi Networkek zer egiten du, ebe sinpleki abiantzira ikustera eta erraten diezu. Ez dut pastu nahi San Valentin besta, edoen emaztearekin, edoen esenakarekin. Eta eiek segiten dute, besinpleki atxemaiten dauzute, aitzaki bat edo deitzen altzaituzte, janez...
Lana baduzula hor, bai, presatua dena, eta beste...
Baduzu, baina hori ez da bakrik bikote ofizialentzat, ez duzu pastu nahi San Valentin besta zure amantearekin, ber gauza egiten dute, ez dute hautatzen, ea bikote ofiziala, ez du garrantzirik garrantzitsuena, da ez duzu emeiarik pasteko San Valentin besta pertsona batekin, ebe moldatzen gira, zuk ez pasteko San Valentin besta pertsuna horrekin eta
estatu zinez... batu harrak esautuz, segur naiz enpresa horrek kriston aitzaki onak eta ongi prestatuak egiten dituztela.
Jozun bezala adibidez gizon batentzat sortu zuten aitzaki bat joan behar zuela ahantzara lagunekin ez dakitzertako, zelako aukera bikain bat, ahain ez dakitzen, ze ahain miresgarri baziren. Beraz, argazki muntaketak egiten dituzte, batzutan ere egazkin bietak edo txartel faltsuak ere egiten dituzte, zinez konzeptua pusatu dute aski urrun eta beste gauza aski.
Eta arraina ere mandi diote.
Ez, alere ez, baina foto edo argazki muntaketa hori egiten dute, ahaina ez ahiz, eta paper ofizialak ere imitatuz edo paper faltsuak eginez, zinez argigarria eta zertaz uartu dira ere, hainitz estado batuarek, behar zituztela bi aitzaki San Valentin bestan lehenik egunean zehar ez pasteko egin bikotekide ofizialarekin eta amantearekin egoiteko eta behar zuten ere ondotik aratxean aitzaki bat eskapatzeko eta ez egoiteko amantearekin eta pasteko pertsona ofizialarekin pixka tristia edo egingarri ez dakit zepentsatu behar den eta bukatzeko aregoazen Japoniara. San Valentin bestan zer egiten da aski maiz.
Arakiri.
Japonian alere ez. Besta bat triste da, besta hori bat zuentzat, baina nahekin alere. Ez da, ez simplekiago, xokoleta eskaintzen da.
Ados.
Bai, bai, xokoleta eskaintzen da, baina zer pasten da. Xokoleta gehiegi jaten dugularik, ebe loditzen gira, pixka bat edo gizen zen. Beraz, zer sortu da Japonian, San Valentin egunean, ebe proposatua da. Simpleki masai bat, xokoletarekin masai bat, eta hori prezio aski apal batentzat, zure ustez pasteko... 70-75 minutu masaia xokoletarekin zenbat pagatu behar da?
800 euro?
Zuberi pixkat lodik usiozu. 300-400 euro artean, bo ez da gutxi ala ere. 300-400 euro artean, ara ez jateko xokoleta, baina nalire eukaiteko sensazio hori xokoleta.
Hani gauza bera egin dezaket, pertsona bati dozin entzuleri, eta beste 800 eurotan, baina euskal txokolaretarekin hori bai segurtatzen dut, tokiko jatorria izanen duela.
Deia zabaltzen duzu.
Bai, hori da.
Gure imankizuna behi zentzuten baduzue joan jaio kulturaren webgunera, eta atxemanen duzi.
Egazkina, edo txaponiera joateko egazkina, baina markiago ateratzen da, beraz.
Egia, egia, hori sebera. Eta bukatzeko, ale, omen, xokoleta, lahua inan ezartzea, biziki goxoa da, zenta xokoletan bada kafeina, eta kafeinak lahua goxatzen du, edo lahua xuku-xukua barin baduzia, hasteko pixkat hidratatzen, eta beste olako molekula bat polifenolz deitzen dena, eta omen hori ere biziki ona dela lahuaren zat. Mm-hmm. Ara, anekdota irringarri batzuk San Valentin. Besta honen inguruan, en ustez hortan usten aldugu behi bitxe hori aski da.
Hori da, eta ospatzeko gogoak baldin baditu zue, ba, are, hautatu zuek nahi duzuen metodoa, benan beden ongi pasatu, eta ara, eta ezi riskurik hartuk Tailandian baldin bazi, ez te kaletik ez ibili.
Hori da, amen, segi ezagun aintzina kulturko guan.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Eta gazte literaturarekin, segitzen dugu.
Hori da, Jasone Osororekin, Elgoi Bartarra, eta Eskula Rubeltzok bilduma, beraz orkestu berri du azken liburua, ustut lau bat liburu osatutakoa, eta kuskusu, pertsona bizik interesgarria, Laia, eta animos beterikoa dela Jasone Osoro.
Radio Kultura puntu eus.
Osa, niretzat liburu bat idaztea, liburu bat irakurtzearen oso antzekoa da. Azte naiz, eta ez daukat oso argi nola jarrituko daban historio horrek, eta nola bukatuko daban. Horren, nik pertsonaien esku uzten dute zer gertatuko dan. Nik nahi dut beraiek zer daukaten kontatzeko, hori entzutea eta horren arabera kontatzea. Egunon, Jasone Osoro naiz, Elgoi Bartarra, eta bueno, ba, gaur egun esango nuke idazlea, nahiz eta formazioz kaztaria izan eta urte askotan kaztari modu lan egin. Orain dela 20 urte kaleratu naban nire lehenengo liburua, Tentazioak, ipuin liburua, eta bueno, 20 urte eta gero nago aurkezten ba, gaztentzat bilduma bat Eskularru Beltzak, lau liburu osatuta, eta egisa azkeneko urteetan batez ere gazte literaturan egon ezela murgilduta. Ematean hitza da, ez, hor lehen gaia edo lan tresna, ez, eta hain zuzen ni gainera ikasi naban kastaritza, beti danik gustatu izan zaidalako idaztea, eta garaiatan pentsatzen abalako kastaritza zala behar bada lanbide bat lotura zuzena zeukana idaztearekin. Zer gertatzen da, hasi nintzen nian kastari moduan lanean, behar bada konturatu nintzen kastaritzan egiten duzuna da errealitatea jaso eta kontatu, eta niri gustatzen dena sortzea. Errealitatetik abiatu, baina gero zerbait bueno, fikziozkoa sortu. Orduan, kastaritza poliki-poliki joan zen pixka talderatzen, gide egin zen sartzen dut, bueno, fikzioa da, telebista mundua. Eta gaur egun ez da tartekan, gauza batzuk egin kastaritzari lotutakoak, ba, gehiago da literaturatik, ero gide egin zatik, edo sorkuntzatik bentzat. Ni gustu dute ba irakurtzeaz bat hasi nitzala idazten. Konturatzen nitzalako idaztea zala modu bat errealitatetik ez egiteko, ez alde egiteko eta gainera nik neuk sortzen ditu nahi nituen errealitateak eta nahi nituen pertsonaiekin eta bueno, bazan olako, bueno, babes bat momentu batzutan eta idaztea zalako baita ere modu bat irakurtzea bezala hainbat galdera erantzuteko. Nire barruan zuen galdera eta kezka edo beldur edo korapilo batzuk kanpora atera eta horiek askatuz hainbat gauza ulertzeko, nire burua onartzeko eta azken finean ikustu dut libreago ere izateko. Gehienak ipuinekin azten gerala, ez formatu bezala ba, labur izate horrek errazten duelako nola behit. Ez zaten ipuine idaztea erresa denik, eh? Baina ba, behar bada labur izateak eta denboran hainbeste dedikazio ez diozunik eman behar, teoria mentzat. Bueno, ba, ni ipuinekin azten izan, ba, tarteka olerki bat beste, egunerokoak ere idazten dituen, eta netzat hori behar izan zen baitaren modu bat idazteko. Nire egunerokoetan jartzen ditun batzutan nire emozio nire bizipenak, baina fikzio pixkatean txita edo olerki baten bitartez, ero Eta batez ere hasieran ipuingintzakin hasi nintzen. Tentazioak ipuinliburu bada eta lehenengo nobela izan zen Greta. Korapiloak eta gero atera naban orduan, bueno, ni batez ere ipuingintzan azken urteetan ez dut gehiegi landu, baina ipuingintza eta eleberrian hor kokatzen dut nire burua. Gaur egun bentzat. Egizazan poesia ez dut apenaz, gaztetan bai, baina gaur egun, bueno, azken hogei urteetan, bakentzen korrapiloak ipuin bilduman, ipuin bakoitzari hasiera olerki batek poema batek ematen dio, baina horrez gain ez dute poesiarik jorratu. Eta ez dakit zergatik, ez dakit da kontatu nahi izan dutenak ez didala eskatu formatu edo genero hori, ez? Batzutan izaten da zer kontatu nahi duzu zen modu bilatzen dozun, ez? Zen daiteke ipuina, novela, ez daiteke, bueno, batzut, osaiakera edo poesia, ez? Eta gaur egun arte ni kontatu nahi izan duten horren forma izan da edo ipuina edo novela. Nik telebistari asko zor diot, eta zor diodan gauza bada ikastea taldean lan egiten ere. Aber, zu idazten balin bazera eta novelak idazten balin badituzu bakarrik itxen duzu zerbait da, hasieratik amaiera arte. Eta gidoigintzan aldiz zor prozesu guztian jende asko hartzen du parte. Naiz eta zuk idatzi gidoia, gero beti dago lankide bat edo koordinatzaile bat, bapiskatorik gain begiratzen duena, hobetzen duena, kontrastatzen duena, gero aktoreak daude, horri forma ematen diotenak, hor daude makillajekoak, horri ematen diotenak beste aurpegi bat, jantzitegikoak, eta dago gero azkena dela ba, antzestea, ez? Bueno, beti ere sketch edo telesailetan, hain ez, telesailei buruz beretan, Hor da oso interesantea da, ez? Ez da idaztea zerbait ikusteko eta entzuteko dena, eta literatura da idaztea zerbait irakurtzeko eta imaginatzeko dena, ez? Orduan ikustot batak beste elikatzen du, nire kasua mentzat, eta biak dira berazgarriak, biak gustatzen zaizkit. Batzutan gainera badaukazu sentsazioa ez daukala zerikusirik zuk idatzi duzunekin. Egia da batzutan gauza mediokre bat jantzi, makillaje eta aktore on batzuk asko betu dezaketela eta beste batzutan testu on bat ba jantzi, makillaje eta aktorez momentu horretan hain ondo ez dauden aktore batzuk behar badaz apustu dezaketela, ezta. Horregatik dio talde lana dela, erantzukizuna ez da pertsona baten bakarri baizik eta taldearena. Eta horre asko ikasten da, eta ikasten da baita ere ezkoak entzuten, ez? Batzutan idaz dituzu gauzak eta bazute funtzionatzen eta orduan zakarrera doaz. Eta bueno, horre gero idazle moduan ere nik uste dut niri balio izan didala. Bueno, kastari moduan prentxan batez ere aritu izan naiz, herri mailako komunikabideetan, eta gero, bueno, intala urte batzuk sortu zen Asteon izeneko telebistari buruzko aldizkari bat, eta bueno, gero telebistan ibili izan naizenean ere beti erredaktore gidoilari lanak egin izan ditut. Orduan, bueno, pixkat, dudarik gabe, ibilbide bat daukazunean jendea ezagutzen duzu, eta jende horrek aukera ematen dizu beste zeregin batzuri heltzeko, ez? Ateak irekitzeko modu bat da lana, eta lanaren bitartez ba jendea ezagutzea ez da. Neri asko balio izan dit nire literaturarako elkarrizketek. Osea, nik uste dute prentxan nik gehien maite duten arloa da elkarrizketak. Eta elkarrizketatzea ez jendea anonimoa, jende normala, esango genuke. Ez dutenak ez libururik argitaratu, ez pelikula bat antzestu, ez ezer, ez? Osea, eguneroko bizitzan edo zein dauka oso bizitza interesantea gero novela batera eraman alizateko. Orduan, eri horrek hori bai izan da inspirazio iturri etengabea. Asko gustatzen zaizkit pertsonak. Asko gustatzen zaizkit nola funtzionatzen dugun pertsonak. Beti fijatzen ez asko, ez? Ba, nola gauden jantzitan, nola hitz egiten dugun, nola komunikatzen gera, nola... Eta kastaritzak eman dit aukera jende interesante asko ezagutzeko. Orduan, bueno, neurri baten hori ere zor diot, nola ez, ogibide honi. Berez elkar argitaletxean proposamen bat izan zen, bueno, proposamena izan zen, edo erronka, edo hor dago izan zen, bueno, bilduma bat. nera behentzat, eta bi urtetan lau liburu. Orduan hasieran, holako bertigo pixka ematen du, ez? Nik sekula ez dut idatzi hain segido. Zei lebetero liburu bat erditzea zan, ez? Eskatzen zutena. Orduan erronka bezala, bertigo pixka ematen zan. Baina bestala batetik erronka gustatzen zaizkit, eta ariketa moduan ere dutxuzen zedan interesantia zala, ez? Nik usto, azkenean literaturan ere bai, beste gozien lanbideetan bezala, behar dan gauza bada lana. Eta da, holako ariketa edo gimnasia mental bat, ez? Zenbat eta gehiago egin, nik usto burua ere, burua eta zentzumen guztia jartzen diala hortara, ez? Eta gainera zan lehengo aldia nik bilduma bat idazten dabala jakin da zieretik bilduma bat zan. Eta horren horrek ematen zian aukera pertsonaiak ere asko goxatzeko, asko mimatzeko, eta batez ere bereien bilakaera bi urte hauetan zuzenean bizial izateko. Lehenengo sortu nituen pertsonaiak, eta pertsonaiek esan zidaten zer zen kontatu nahi zutena. Orduan, emaitza da, eskularru beltzak izeneko bilduma, lau liburu osatuta, aria bokseoa da, bokseoa pixka biztaren metafora bezala, ez? Borrokatu beharra daukagula. Naiz eta bukaeran konturatu nahi zen, pertsonaiek ala kontatuta, batzutan edo zilegi dala ere arazoi aurre egiteko ez borrokatzea. Euskatu ustea bizitzari gauzak bere lekuan jartzen eta korapiloiek askatzea patxada bat ez. Ez gaude gizarte bat, gaur egun gizarteak markatzen digu asko borrokaren garrantzia ez, etengabe ekintza eta gure esku dago dana eta ez dakiz zer, eta bai, baina beti ez hori ere batzutan bada sobrekarga moduko bat ez. Horda, bilduma hau da borrokaren aldeko historio bat, baina jakinda batzutan, borrokatzeko modu badala ere bai, distantzia jartzea eta ustea bizitzari bere kabuz gauzak soluzionatzen. Korapiloak idatzen abanean, bai, ze korapiloak azken batean ipuinak zian, baina ipuinak zeko lotura bazeuden, eta orduan kasu hortan bai funtzionatu naban desente bazkemekin, eta baina bestelan nire idazteko modua beti izan da nahiko bulkadaz bezala. Osa, niretzat liburu bat idaztea, liburu bat irakurtzaren oso antzekoa da. Azte naiz, eta ez daukat oso argi nola jarrituko daban historio horrek, eta nola bukatuko daban. Horren, nik pertsonaien esku uzten dute zer gertatuko dan. Nik nahi dut beraiek zer daukaten kontatzeko, hori entzutea eta horren arabera kontatzea. Eta hola funtzionatzen dut, eta politxa da, ze idazten duzu barrutik, baina era berean irakurle bat izango bazina bezala, eta ez uste asko, eta batzutan traba asko, eta hor badaude beldurrak eta blokeoak, eta idazte prozesuan oso normalak dian hainbat eta hainbat emozio ez. Baina bai, polita izan da, ze azkenean da pertsonaien bilduma da, eta pertsonaien bakotza dauka bere izaera, bere testu ingurua eta bere bilakaera. Egisa da, prozesu baten, oza, proiektu baten zartuta zabenean, nintan nahi zure zentzumenak iaia hogeita laborduz daude hortara. Orduan oso konstiente zera zure inguruan gertatzen den guztia izan daitekeela gero baliagarria zure historia kontatzeko. Nik hala ere badaukat disziplina bat, nik epe babalin badaukat proiektu bat bukatzeko, saiatzen naiz egunero zerbait idazten. Gutxinez, egunero ordenagailu aurrean jartzen, horrek ez du esan nahi beti emaitza ona danik, o emaitza dagoen, ni batzutan oso emankor zobeta, beste batzutan ez, ez? Orduan batzutan naiz eta ordutegi bat euki, igual ordutegi horretan ez zaizu ezer bururatzen eta ordutegi horretatik kanpo beste edozer egiten ari zerala etortzen zaizkizu ideiak, ez? Ni proiektu baten sartuta nagoenean, hori, iaia buru belarri hortara nago etengabe. Eta edozein momentutan iristen zaizu ahots hori, ez? Hau gertatu da edo beste bide honetatik jarretu behar duzu kontakizuna. Ze pertsonai nagusi daude eta horiek errepikatzen dira hasieratik bukaerara arte. Lotura daukate. Hau da, lehenengo liburuan bukaera bigarrenan hasiera da eta hola laugarrenera iritsi arte. Orduan, nahiz eta gero tarteka pertsonai berriak ere sartu, berez da sei pertsonai osatutako bilduma bat. Ilustrazioak Joseba Larratxe, Josebizki egindakoa dira, eta berak jantzi du historioa, letra jantzi du. Letrari jarri dio kolorea ez, ez uribeltzeko irudia dira azalezik. baina bueno, jantzi egin ditu, ez? Bere ekarpena izan da, logikamente, marrazki edo irudiari dagokionean, ez? Baina beti daude keinu batzuk, ero espresio batzuk, ba igual letrekin, hitzekin ez dituzunak zuka saldu eta berak iradoki dituna, ba bere ilustrazioetan. Orduan, ba zentzu hortan bai, ekipo bezala nik uste dut oso ondo funtzionatu dugula. Aber, buruan proiektuak eta metxak badaude. Oraindik papelera ekartzen hasi gabe, nau. Ba, irali amon urrian aurkeztu genuen azkeneko liburua, ez, eta hain berriz ere bete beharra daukat kanpora ateratzeko, ez. Azkenean, bari, bi urte hauek oso intentsuak izan dira eta behar dut pixkat, ai, ba, arnaza pixkat hartu eta berriz bete, ba, historio berriak idazteko.
Radio Kultura. Eus.
Jendearen pasioa eta historioak kontatzearen pasioa duela Jasone Osorok erakutsi di dugu. Bai. Are, musikarekin tarteño bat?
Musikarekin segitzen dugu Mikel Andrew Bird ahabitalaria.
Ah, bai,
kantaria zautzen dut.
Ah, diuntan bai.
eta gustura bera zentzunen dugu bere azken lanetik. Teratako Are You Serious kantua.
Guazen.
Just one foot out the door. Yeah, I always wanted more. I always was the one you thought would never marry. Used to be so willfully obtuse. Or is the word abstruse? Semantics like a noose. Get out your dictionary. I'm gonna cut to the quick. This is all non-fiction words. Yeah, be with the stick. These are my true convictions. Tell me, are you serious? Are you serious? Every night of your life, you fight for it so mysterious and imperious. But are you serious when it really comes down? Friends gone to get a beer, leaving us crystal clear lines of communication. Promise me you won't avert your eyes. I drop my third person disguise. You know it's time to do or die. No useless explanation. I'm gonna cut to the quick. This is all non-fiction words. You'd be with a stick. These are my true convictions. Tell me. Are you serious? Every night of your life will fight for itself. Mysterious and imperious. But are you serious when it really comes down?
Andrew Burden zuten ginoen Are You Serious kantuarekin zuzenezko bertsio batezen.
Zuzenezkoa, eh?
Bai, bai, zuzenezkoan garbi-garbia
politikoetan. Bai, bai, bai.
Estilo berezi hortan, ara, segi dezagun aintzina, beti musikan, Mikel?
Bai, eta lehen aipatu duzun bezala, egusten dizut, egusten dut plazer hartu duzula, ezen burua arraiten.
Txapito Guzman eta Ibarrako langustinoek.
Baldak izu zer diren, ara Ibarrako langustinoek?
Ez.
Ah, deskurrituko duzu, egoi petit, beraztaldeko trikitilaria, dena erritan doku.
Radio Kultura...
Azkenin ez da behar dinei, joti kontzertu eten zauzela aparte moduen, edo zauzen nien ba, elektrotxaganga, zauzen nien lurrien neuregaz, jentiegaz, jentia dator zuana, ba, umiek azten nien dantzan da urritzen dide zugana, izi tropezetako moduen, baina jente asko nagoen nien da dibidez, ba, taberna kale bat estu edan nien, da ez dauleko asko, ba, hor bai, ba, urbiltasune, jo, nabarmena da. Ba. Egunon, ni egoi petitenaz, Txapito Guzman eta Ibarrako langostinuen trikitilarize, eta higez atara gainun gure lehen gozedie, da ointxe bagaiz preparetan beste bat, da ia laster urtetan dauen. Txapito Guzman eta Ibarrako langostinuek gara talde bat joten dugu zela rantxerak, ba, moldaketak egiten dugu edozen kantak rantxera ritmuen oinarritute, da beure kantak sortzen hasi ginen bebai. Egiten dugu asko berzinuek, Mexikoko kanta tipikoen berzinuek, baina gure kantu bebai hasi ginen sortzen, baina dana oinarritzen da Mexikoko ritmuetan, rantxera ritmuen daola. Izena, ba, da komplikau, ez? Talde baten izena ipintie, da gurie bada kuriosu, ez? Txapito Guzman eta Ibarrako langostinuek. Guk aukin gainun idei esan, ba, izen luzetxo bat ipintie, da aukitie hori pikante puntu piper minegaz, ez? Ibarrako langostinu diela, da gero Mexikoko kutsu bat, bebai. Izango zala, ba, Txapito Guzman edo Txapo Guzman, ba, narko do trafikatzaile mexikarra. Hori izango zan, izena, ba, horregaitik kurri jubiakun, da, bueno, kuriosu, jendie gai gelditzen da, da, bai, kuriosu, da, bai. Nina trikitilari je, da asko gustetan jatez, ba hemen bebai euskaraturiko musika asko dau Mexikoko rantxerak eta asko joten die, hemen euskal letra gazeta. Da ni, ba aparte romerizak eta holan bebai eiken abezan, baina gehizena joten gaiu zen gustetan jakuzena, da san hori ritmo bizize, ez? Jendie bebai entzuten dauen aurrinetik, da ja dantzagarri je, ja azten da puntu egin abago orkutzen mogitzen, da horrega egin. Beste taldekide guztiak etorten ziren, ba punk eta holan talde holan rock and rolla da punk jotea bien. Bakarri guztetan ekien hau musiki bebai, ba gurasuetatik entzunde da holan. Da zinen aproba iken, denengo esagosten gitarristik. Etorri jaten egun baten, ba hain bio aprobi egia zelan gelditzen dan. Holan hasi zan, formi hartzen, gero bio gainun baterizi eda bajue. Lortu baino zen beste lagun pare bat, da oso gusture hasi ginen joten. Holan txik sortu zan taldie. Estando en una bodega, bebiéndonos unas cañas, tú mirabas a los lados.
zaila ba.
Asin bertsinu egiten, da gero kurrilloak gure kantak egitie, da holan urte esan gure lehenengo zedie. Itzak eta dandun artien, ez deko gu holan gai finkorik holan berbaiteko. Entzendu gu bada danetatik okurritza jakunde. Gure lehenengo zedie bai izen lehik epizkate ba, ganberru edo holan, baina ala me gauza zeriz bai berbaiten die, baina bai holako gauza alegri eta bai oinarritzen da. Igerri ogune asko egiten dugu ez bakarrik kontzertu, egiten dugu txaranga bai, elektrotxaranga moduen ibili gara, da gu lortu ogune eta igerri ogune da gauza bat ez gainune pentsetan, da egetan garela publiko guztietara, adibidez, umetxuek, gaztiek, nagusizek, eta nari altzagaie gauz, eta musika oso entzungarri ze, eta ez dekola limiterik. Eta hori izen da igerri ogun gauza politiena, ba, sabi, txaranga baten joten, da adin guztietako jenti egoti inguruen, da danak dantzan da holan, ba, da gauza bat oso aberazgarri ze. Joguz oso kontzertu politiek, adibidez, azten nagusian, Bilbon, aldezarretik ibili ginen, txaranga moduen, kriston ambiente duen, da oso oso politia izizan. Da hemen durangaldetik asko jodugu, da duegu zigue liru lagurte ja talde moduen, lehen egiten gainu zen bakarrik berzinuek eta hori, baina hemendik herri askotatik jodugu. Ba, baino, adibidez, izi horretan bebai, jaizitan, oindala urte bi, da kanpotik ez gara ibili hainbeste, baina gure lehenengo kontzertu izin zen, txaranga moduen, da jo gainu Arrasaten, San Juanetan. Da hori bai, kuriosu, ba, lehenengo kontzertu beti izaten dalako diferenti, ondino azteko da hori, baina hor ja igerten zan giru, zelako giru ipintzen dozun, da jente asko egun, bai, horre laguntzen dago. Baina hor igerten da jentien harrera zelako edan, da oso politia izen zan, bai. Gaztetatik hasi nintzen trikitixia ikesten, hemen Durengon, 10 urtegaz baino harintxu hau hasi nintzen ikesten, da nire lenguzuen lenguzinak, jota ben trikitixia, da hasi nintzen ba probi egiten moduen beregaz, da holan gelditu naz, urtetik urtera, ba ikesi da ikesi, gero eta gehitxe guztetan jatzu jotin dozune, da azken nien kuriosuena izen da ba sortzie kantuek eta hori ba, lortzie zure barren nien ez dozune espero gauza dat ez. Gauza da, pentsetan dugu zule, sortzi dela oso gatza, baina ja, lortu izen dozun nien da, ostra, gauza politiek urtetan dien nien, hor nintxe konturatzen zara, ba, bete egiten dut zule zure proiektu. Da. Zorben prozesu da oso komplikau, baina ideietatik urtetan da batez be. Ba, batek igueldeko ideia bat musika baten, beste batek igueldeko ideia bat ba, letra baten, da horti jazten zara garatzen, huel musik eukiten bozu bakarrik, gero da letri ipintzi ba, errezin da ditzen bozan. Da gero inogu arrebez, be bai, ba, letri ipini eta gero musikaratu. Aurten proiektu baten hartu dugu parte, iniziatiba hemen Durangaldeko eskoletan sortuan da, bertako produktue sustatzeko da holan umetxuentzako, sukaldiek ipintzeko eskoletan, da proiektuen parte hartzeko esabaskuen ia prezgiste hongo ginen, eiteko kanta bat, segura bien bideoklipatein, jumetsu egazta holan, da miren da murisa iaben letra, da pasabaskuen letrie, da gero guk ipin jotzezun musikie, gero bideoklipatein izan horren inguruen, da oso politio gelditu zan, da oso guzture, jumetsu ega grabetan, lako proiektue, ba azken nien, polite da, bai. Jo, umetxue gazta euren abotza, bai, oso polite gelditzen da, da umetxue kantetie zure kantue da, danoko ordantzan, da, jo, oso posgarzia, bai, asko betetan zu horre.
Ameriketara joan izen, lepo gainean amasei urte, gerratik alde egin nahi nuen,
Musika da alaitasun, ez? Bueno, gure musiki alaixe dalako, baina ez bakarrik hori. Emoteotzu, ez da egitea, ez bakarrik triste zauzen nien, burue utzi dauen nien jazten zara kantetan, nire bintzen. Azten az kantetan, edo da gauza bete egiten dutzule, edo momentu utzetan, edo zein momentutan, ba, musika entzuten dozu nien, azten zara ja, edo dantzan, edo kantuen, ba, hori bizitza betetzie, batez be.
Radio Kultura
eta gaur egun begira riflea zegin dio tira azean uzita zirea da bilena joki bilako udon aleleloa biziren herria roan ez dakinen ez dudan
puntu eus.
Besta, giroa.
Hasi giroa, hasi giroa. Horren zundugu, Egoi Petit, beraz taldeko trikitilaria. Bai, eta bai, ulertu duzu, beraz zer ziren Ibarrako langostinoek.
Bai, izen polita, azken jane, ongi pentsatua.
Bai. Piper, aski azkarra, Ibarrako langostinoek. Eta musika ere, nola ez.
Hori sebera, txegitzen dugu edo pasten gira kulturkuboaren azken partera. Eta itzordu, frango, ipatzeko gau jere.
Bistan da. Eta azten gira, ba, are, irabete untan, nola ez, ostegun guziz, Donapaleun, ba, hor dugu Zabalik elkartea kantolatutako otzail ostegunak zikloaren karitara bigarren itzordua. Xamar, idazli famatuarekin egin itako itzordua, ostegun untan, otzailaren amalauean, arratzeko sortziak etarditan Donapaleuko herri elkargoko gelan, hausitegi karrikan, eta ba, Xamar, hori, Juan Carlos Etxegoien, ezaguna dela, beraz, divulgaziozko liburuen bidez, euskaraz. Baina ezautzen dugun Xamar euskaldun honek beste bizi bat izan adu lehenago, frankismo beltzean sortua, aezkoa hotzeko garralda herrian, gaztean ezekien euskera bazenik ere. Eta hortaz, beraz, mintzatuko da Xamar, ostegun untan Donapaleun.
Eta musika itzordu batekin, segitzen dugu ostiraluntan Baionako Le Magneto, gelan edo aretoan gaueko behatzetatik goiti, Dingwash eta Frikun taldeak entzun gai afrobite ritmoak beraz Le Magneto gelan ostiraluntan.
Are, eta kantua abesbatzak maite baldimatu zue, itzordu bat, Donibane Garazin larun batuntan, Elizan arratzeko sortziak eta ditan, Nadau eta Gogotik bitaldeak.
Musikatik dantzara pasten gira orain eta Uda batez ikusgarria berriz ere aipatzen konpaini berritzak beraz eskainirik Uda batez ikusgarria ikusgai izanen da. Baionako Loga gelan larun batuntan gaueko zortziak terdietatik aintzina Siberutar balet garaikidea beraz eskainiko dauku berriz ere konpaini unek den jakinez ekoizlea konpaini berritza dugula eta koregrafoa Fabio Lopez itzordua beraz Loga gelan ostiral larun batuntan markatu.
Ah, Eta zehazkaren berrogeita hamar garren urte urrearen karietarat, beraz itzordu bat proposatzen daukute larun bat untan, arratzeko zazpietatik goiti, miarritzeko irati erakustasokan, beraz lau talde izanen dira berritxarrak, Willis Drummond, Siberutz eta Diabolo Kiwi. Ez dakit sarrerak badiren ez berbada agortuak izanen dira, banan, bon, are, txartelak baldin badituzue, oroitarazteko larun bat untan dela kontzertua.
Igande untan maskarada pagolan ikusgaie pagolako erriko plazan, beraz goizeko amajetatik aintzina urdinak beko gazteak eskainiko dute maskarada hori. Itzordua beraz goizeko amajetan barrikaden zat eta atxaldeko iruak terdietatik aintzina maskaradak.
Azken itzordu bat gure entzule gazteendako, gaztetxoendako eta hori izanen dela beraz ez asteuntan baizik eta ondoko astean, baina ez prestatzen otzailaren hogeian, kanbon, kiroldegian, kanbo guztiz gaztetuko da arratzaldeko lauetan Pirritx, Porrotx eta Mari Mototx musua ditutako ikuskizuna eskainiko baitute arratzaldeko lauetan, horretarazten dut, Itxasuko Gau Eskola kantolaturik Korrikaren karrietarat.
Hori ginuen, beraz, azken itzordua Kulturkubo honetan, eta betristeki, hortan bururatzen da Kulturkuboa, Mikel?
Bai, gaur animotzu izan gira, bai? Eta emankizun polita eskaini dugula koan hori espero dugun
ikusiko.
Hori entzulek erramar digute. Eta, are, agur bero bat entzule guzieri, gure partaide diren errati guzieri, beraz, ez dakit gazteiztik bordeler arte, bederen. Eta helduen astean berriz hemen izan gero irela.
Hori sebera, helduen aste arte, eta izan untxa.
Izan untxa.
Radio Cultura. Puntu eus.